Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Pontifex conqueritur tot esse ubique bella, pax est concilianda. Franciscus asseverat documenti quod est fiducia supplicans cor esse receptionem. Diem mundialem egroti memorat pontifex idemque presbyteros vicesimum quintum annum sacerdotalis ordinationis celebrantes salutat. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntios latinos dicit Marius Galgano. Audientiae generalis sub finem die preterito mercuri iterum elate est locutus Franciscus Papa de Ucraina, Israel, Palestina, dimicationibus funestatis, memorans quoque difficiles condiciones Rohingyarum in Myanmar, refert Olga Sakun.
Egritudo amica datur quae ad salutem nos defert, atque egritudo porro adest quae est anime morbus, animi demissio diuturna mestitia, quae impedit quominus homo de sua ipsius existentia letetur. Este fatus pontifex de parum decoro vitio, quod extempore appellavit medium apud catechesim optinens locum. Egritudo datur vitae Christiane congrua, quae per Dei gratiam in letitiam immutatur, hec ut patet non est abicienda et est pars conversionis itineris, quod plane explicavit Franciscus. At altera datur egritudinis species, quae anime irrepit quamque sternit in quodam demissi animi statu, hoc alterum egritudinis genus profligandum. Ut exemplum amice egritudinis, quae nos ad salutem defert, filii prodigi parabolam adduxit Franciscus.
Nemo scandalizatur si conductori quidam benedictionem impertio, qui nimirum forte hominibus abutitur, quod est per grave peccatum, ad contra scandalizatur si homosexuali benedico, hec est mera simulatio, documenti cardo est recipere. Hec enunciavit pontifex in percontatione quadam ultro citroque data ephemeridi credere appellate, quae pertinet ad domum editoriam sanctum Paulum vocatam. Decem annis ab ea condita elapsis interrogationibus respondens super disputationibus quae orte sunt postquam declaratio fiducia supplicans est evulgata. Loquitur Rosarius Tronnolone.
Moderatori ephemeridis, quae cras veniet, scilicet domino Vincenzio Vitale interroganti, Franciscus sui pontificatus recenset annos. Sunt quedam pastoralia, quae humiliori sordini hominibus locuuntur, asserit idem. Quedam sunt elegantiora, quae non perveniunt, motus sub electi, qui ecclesiolam constituere contendunt hominum qui se superiores putant, addit pontifex. Per contatio spectat quoque ad feminarum munera in ecclesia. Magni est momenti cum feminis communicare in curia opus, explicat pontifex. In romana curia non nulle sunt femine, quae in quibusdam officiis melius segerunt quam viri.
Die Dominico celebramus diem mundialem egroti, quod memoravit pontifex finem audientiae imponens die mercuri ac salutans linguae hispanices peregrinos. Dei dum taxat virtus misericordia vulnera sanare valet, hoc memorat Franciscus in quadam epistula missa amicis itineris synodalis domus circumnarialis calaris ute, data die undecimo mensis januarii, et his diebus edita. Dominico die undecimo mensis februarii canonizationi presidebit pontifex Beate Marie Antonie Sancti Joseph, quae vulgo cognita est mamma Antula, ut Argentinus populus eam amabiliter vocare solebat. Finis fit loquendi, cetera nova proxima hebdomada.